Když se za vás modlíme, děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. O ní jste slyšeli už dříve ve slovu pravdy, evangeliu, jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší plody a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je slyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Milí posluchači, leží před námi první kapitola listu Koloským. Pár z těch citovaných veršů jsme si četli už posledně a pátý a šestý jsem tentokrát přidal. O čemže to mají koloští věřící vědět? O naději, která je zakotvena v nebesích. Tady jde o naději křesťana, jde o naději věčného života, o naději nebeského občanství. Křesťané v městě Kolosis mají tuto naději, protože do jejich srdce proniklo slovo svědectví o Boží milosti, tedy evangelium. Slůvko evangelium znamená radostná zvěst, euangelion, dobré poselství. Historicky tímto slovem byla označována zpráva o vítězství, kterou posel přinášel z vítězné bitvy. A nebo taky, když se třeba narodil královský potomek a tak podobně. To bylo euangelion, dobrá zpráva, dobré poselství. Nový zákon tímto slovem označuje zprávu o vítězství Pána Ježíše Krista nad hříchem a nad smrtí. Evangelium není jen zprávou o něčem, co se kdysi stalo. To samozřejmě taky. Církev nepochybuje o historické autenticitě skutečností Kristova života, Kristovy smrti a Kristova fyzického zmrtvých vstání. Ale evangelium je také výzvou, výzvou k osobnímu rozhodnutí. Víra v Boha jako určitý názor, že asi něco je nad námi, nebo že Pán Bůh existuje, to není křesťanská víra podle Nového zákona. Víra, která by přinášela naději pro nebeskou věčnost. Skutečná biblická víra je podle Jakuba víra, která je spojena se skutky. Jakub ve své epištole píše, to je 2. kapitola 19. verš, ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků je k ničemu? Dobře naslouchejme tomu Jakubovu slovu. To není víra, která by hledala zásluhy. Skutky jako zásluhu pro spasení. Jakub tady nemluví o významu skutků pro spasení člověka, ale mluví tady o hodnotě skutků, které prokazují naši víru. Jsou to tedy skutky, které plynou z víry. Víra je pro Jakuba to podstatné, na čem záleží, ale není to jen víra teoretická, jako uznání nějaké hypotézy. Jakubovská víra, nebo tedy novozákonní víra, je víra činná, víra, která proměňuje lidský život. Člověk, který důvěřuje, pak také jedná na základě své důvěry. Taková víra nutně souvisí s hluboce osobní vírou, s proměnou. Přímo souvisí s poslušností Božího slova. Žít aktivní, živou víru dokáže jenom ten, kdo je vnitřně přesvědčen o nevyjádřitelné hodnotě Božího spasení a kdo je ochoten také podle toho jednat. Tu nejde o dobré skutky, jde tu o skutky víry, protože důvěřuji, proto mohu činit nové věci. Apoštol Pavel říká, že evangelium se rozšířilo po celém světě a že všude přináší ovoce a roste. Je zřejmé, že v oné době byla zpráva o Kristu známa jen v určité části římského impéria. Bylo ovšem podivuhodné, s jakou rychlostí se toto poselství o spáse šířilo. Boží slovo nám svědčí o tom, že se Pán Ježíš Kristus narodil a zemřel, když přišel určený čas. V listu Galackým je to potvrzeno slovy, když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna. Galackým 4:4. Co znamenalo to naplnění času? Co je tím vlastně řečeno, když Pavel píše o naplnění stanoveného času? Určitě se plnost času týká celé řady aspektů, například vnitřní připravenosti lidí. Zcela jistě ale tato plnost času zahrnovala také vnitřní struktury římského státu. Politické dění totiž není něčím, co by stálo mimo boží záměry, co by se jen tak tady dělo na této zemi a pán Bůh to toleroval. Řím a jeho tehdejší uspořádání vyhovovalo skvělé komunikaci. Moderní informační sítě nabídly obecně srozumitelný jazyk pro velkou spoustu lidí, 100 miliony lidí, které žili v okolí Středozemního moře. Když pak do těchto podmínek přišli boží muži, boží lidé, vybavení božím slovem a Duchem svatým, evangelium se vydalo na vítězné tažení tehdejším světem. Apoštol Pavel byl první mezi těmi, kdo tuto zvěst nesli pohanským, tedy nežidovským národům. Než půjdeme k dalším veršům našeho listu Koloským, zastavme se na okamžik u Pavlových slov: i mezi vámi přináší ovoce a roste. To je z toho 6. verše. Kdekoliv se boží evangelium zvěstuje, tam přináší svoje ovoce a roste. Věříte tomu, přátelé? Náš John Vernon McGee vzpomíná na počátky své rozhlasové služby. Rozhodl se tehdy veřejně zvěstovat boží slovo, ale čestně přiznává, že očekával spíš nezdar, nezájem. Jaké bylo jeho překvapení, když postupně čím dál víc viděl, jak pán Bůh svému slovu žehná. Začaly chodit dopisy od posluchačů, kteří vyznávali, jak je boží slovo zasáhlo. Mnozí byli tímto způsobem přivedeni k osobnímu setkání s pánem Ježíšem Kristem. Jaká byla radost našeho Johna. Stejně jako je obrovská naše radost, když dostaneme takovou zprávu od někoho z našich posluchačů, od vás, přátelé. Musíme si ovšem říct, že ne všem je dopřáno vidět tohle, boží ovoce, ovoce božího slova. To ale není otazník nad boží věrností, ani nad mocí božího slova jako takového, nebo mocí Ducha svatého. Mám teď na mysli biblické upozornění, že jeden rozsévá a druhý žne. Tak to vyjádřil pán Ježíš podle Jana 4:37. Boží čas je někdy jiný než čas lidský. Pán Bůh totiž mnohdy nespěchá. Nikdy nechodí pozdě, ale obvykle nespěchá. Tak se stává, že někdo pracuje třeba i dlouhou dobu a vypadá to, jako kdyby pracoval bez efektu. A potom možná třeba dokonce až po jeho smrti přijde někdo jiný a sklízí viditelné ovoce. Ovoce, o které se sám vlastně nezasloužil. Kolikrát takhle třeba rodiče připravovali svými modlitbami víru svých dětí a až teprve po jejich smrti ty jejich děti přišly k pánu Ježíši. Z historie probuzení je známo, že na některých místech, kde se dály velké věci, už třeba pár desítek let předtím, než propukly ty velké věci, nějaké to probuzení, že tam pár desítek let předtím byli nějací křesťané, skupinka křesťanů, která se modlila a svědčila a byla třeba zatížena tím, co bychom nazvali nezdar. Žádná odezva. Ale oni věrně zvěstovali. A pak po nějakém čase přichází probuzení. Totiž tím ovocem, o které tu Pavel mluví v souvislosti s evangeliem, je především víra. Lidé slyší boží slovo a slyší ho tolikrát a možná mají svoje představy o něm a odmítají je. Víra je ovocem, tedy důsledkem slyšení božího slova, božího evangelia. A apoštolu Pavlovi šlo o víru těch, kterým o pánu Ježíši vyprávěl. Jeho motivem byla láska k pánu Ježíši a taky láska k těmto lidem. Dobře věděl, že pán Ježíš o víru těchto lidí velmi stojí a proto sám usiloval budovat jejich víru. Stejně tak Pavel věděl, že bez víry není možné žít život, který se líbí Bohu. Víra rozhoduje, mezi životem a smrtí v tom duchovním slova smyslu. A proto věnoval vlastně celý svůj život volání k této spasitelné víře. Věříte, že Boží slovo má moc proměňovat lidská srdce? Duch svatý používá Boží slovo k proměně, k zásahu do lidských srdcí. Skutečnost, že Boží slovo nezůstává bez užitku, znal už starý zákon. Mám teď na mysli knihu proroka Izajáše, který cituje Hospodinovo slovo. V 55. kapitole říká verše 9 až 11. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Spustí-li se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. To byl citát z Izajášovy 55. kapitoly. Když déšť zavlaží zemi, je sice chvíli viditelně mokrá, ale zanedlouho oschne a vypadá, jako vypadala dřív. Ale v určité hloubce půdy ta vláha probouzí semena a kořenům umožňuje, aby si sbírali živiny. Přijde čas, kdy povrch země se zazelená. Stopy deště už jsou dávno pryč, není vidět žádnou vodu na té půdě, ale užitek toho deště se nestratil. A tak je tomu i s Božím slovem. Někdo možná po léta svědčil, modlil se, toužil po probuzení víry u jednoho jediného člověka nebo u celé skupiny lidí a zdálo se, jako by to byl hrách na stěnu, jak se říká. Aspoň to tak vypadalo. Mějme na mysli, že působení Božího slova bývá dlouhodobé, že to chvíli trvá. Ale jednou přijde čas a objeví se zeleň a objeví se ovoce. Již dříve jste slyšeli evangelium, slovo pravdy. A jako na celém světě přináší plody a roste, tak je tomu i mezi vámi, od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Tak, jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás. On nám také pověděl o vaší lásce v duchu. K 6. verši jsem připojil ještě 7. a 8. Epafras byl pravděpodobně služebníkem koloského sboru, vedoucím. Pavel ho nazývá milovaným druhem a služebníkem Kristovým. A to je dobré vysvědčení o Epafrově vztahu k Pánu Bohu i k lidem. Apoštol Pavel nevynechal snad ani jednu příležitost, aby řekl o svých blízkých něco pěkného. To nebývá mezi křesťany až tak obvyklé. Většinou se nám lépe chválí lidé vzdálenější, pokud jsme vůbec ochotně schopni někoho pochválit. Na těch nejbližších máme tendenci spíš vidět jejich chyby a nedostatky. Z pohledu Božího slova je to ovšem docela nepřístojné. Naše rodiny, naši nejbližší přátelé, to jsou ti, které máme především zahrnovat pozorností, pochvalami, tím, že uvidíme to, co dělají dobrého, tím, že je povzbudíme, tím, že je budeme podepírat, že je poneseme. Já vím, že to není snadné, ale to je úkol, který nám svěřuje náš Pán, abychom povzbuzovali druhé. A pokud je třeba napomenout, na nás je, abychom i to napomenutí formulovali jako povzbuzení. Epafras byl nepochybně dobrým služebníkem církve i Pána Ježíše Krista. Učil sbor v městě Kolosis znát Boží lásku a projevovat ji. Vždyť Boží láska je vlastně ústřední zvěstí Božího slova, Bible. K tomu směřují konec konců i všechny kruté starozákonní příběhy. Právě pochopení Boží lásky je připravováno vyhlášením Božího zákona, toho mojžíšovského starého zákona. Boží láska září i z Božích soudů a trestů, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Boží láska ovšem není láskou lidskou, není nám vrozena sama od sebe. Musí ji v našich srdcích vyvolat působení Ducha Svatého. V listu do Galácie Pavel ukazuje, že láska patří k těm věcem, které v našem životě vyvolává právě Boží duch, tedy Duch Svatý. Je to ovoce ducha a je na prvním místě. V následujících verších našeho listu Koloským, tedy 9. až 14. apoštol Pavel mluví o svých modlitbách. V minulém pořadu jsme se tohoto tématu už trochu dotkli. Modlitba skutečně patří k jádru, nebo měla by patřit k jádru křesťanova života, jako by to bylo dýchání duše, jak to kdosi řekl. V 9. verši Pavel píše, proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. To první, čeho si na Pavlově modlitbě chceme všimnout, je jeho vytrvalost. Nepřestává se modlit. Nezřídka se setkáváme s lidmi, kteří řeknou, modlil jsem se za to a to a Pán Bůh mi to stejně nedal. Ve skutečnosti by takový člověk měl říct, pomodlil jsem se za to a to. Jakoby se na Pána Boha dalo zavolat, hej, Bože, udělej mi tohle, udělej to takhle a udělej to teď hned. Pán Bůh je svrchovaný král nebe i země. Na tom nic nezmění ani jeho láska k lidem. Kdo se chce modlit, kdo chce s Bohem, svrchovaným Bohem mluvit, musí být pokorný. Máme se modlit. Pán Bůh chce, abychom mu říkali touhy svého srdce. Ale těžko přistoupí na to, abychom mu říkali, nebo spíš poroučili, jak jsem to i párkrát slyšel, jak a kdy má co udělat. Tady se už dostáváme do oblasti, kdy lidské poznání docela se projevuje jako omezené. Pán Bůh se na naše problémy dívá ze svého nadhledu a leccos vidí jinak, než jak to vidíme my z té naší mravenčí perspektivy. Tady je důvod, proč naše modlitby nejednou Pán Bůh vyslýchá docela jinak, než jsme si to představovali, a taky třeba důvod, proč je neplní hned. On má svůj způsob a svůj čas, který je zahrnut v jeho nejlepších úmyslech s námi. A tak by bylo velmi naivní chtít na Pánu Bohu prosazovat svou vlastní vůli. Další pozoruhodnou věcí, kterou tu Pavel vyslovuje, je důraz na plnost poznání Boží vůle se vším moudrostí a duchovním pochopením. Když Pavel mluví o poznání, používá řeckého slova epignosis. To je víc než jen poznání. Upozorňovali jsme, že v městě Kolosis byla zřejmě populární filozofie, později označovaná jako gnosticismus. Příznivci tohoto směru kladli mimořádný důraz na tajemné mystické poznání, gnózy. Tady viděli klíč k božím tajemstvím. To byla cesta, kterou se pokoušeli jít. Získat poznání prastarých duchovních pravd cestou zvláštních obřadů a meditativních cvičení. Jak je to blízké některým současným směrům? Mnohé stránky, například hnutí New Age, jsou starověkému gnosticismu docela blízko. Apoštol Pavel si je vědom atraktivnosti, tedy přitažlivosti těchto moderních myšlenkových směrů. Tak, jak byly moderní tehdy, tak jsou moderní i dnes. A proto používá slovo epignosis více než poznání. Dobře si totiž uvědomuje i cenu evangelia, která ono mystické poznání daleko přesahuje. K tomu slovu epignosis přidává ale ještě to další, mluví o moudrosti a duchovním pochopení. Apoštolu Pavlovi tady jde o moudrost duchovní. Tato otázka, jestli duchovní nebo lidská, nebo jaká vlastně moudrost, bývá v křesťanských kruzích někdy kladena. Pavel velmi zřetelně říká se vší moudrostí, tedy duchovní i lidskou, protože moudrost jako taková, skutečná moudrost, přichází od Boha, i když má velice praktické podklady, podněty. A tak si můžeme klást otázku, kde je hranice užitečné a neužitečné moudrosti. Jinak řečeno, co je ještě moudrost a co už je snad pouhá chytrost, anebo jenom hromada vědomostí. Podstata moudrosti je totiž v postoji, víc než ve znalostech a už vůbec ne v nějakých vědeckých titulech. Vědomosti mohou být nesmírně užitečné. Vzdělaní lidé mají dobré předpoklady k porozumění mnoha věcem, už přemýšleli o celé řadě věcí. Podstatný problém ale leží ve zcela jiné rovině. Moudrost se totiž podle Božího slova pojí s pokorou, ba přímo s bázní před Hospodinem. Tam, kde je člověk pokorný, kde si uvědomuje svoji slabost a nedostatečnost, tam může být moudrým i tehdy, když není třeba zvlášť akademicky vzdělaný, anebo jeho znalosti jsou třeba v dané oblasti menší. Věřím tomu, že Pánu Bohu je milejší pokorný člověk, než ten, který sice mluví velké věci, cítí se být minimálně soudcem celého světa. A když se pokorný člověk setkává s evangeliem, pak má velkou pravděpodobnost, že je může přijmout. V lidské píše ovšem spočívá snad ta největší bariéra mezi Pánem Bohem a námi. Text Pavlova dopisu do města Kolosis, který si tu pročítáme, pak od 10. verše pokračuje takto, podle ekumenického překladu. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. V 9. verši apoštol Pavel vyznává, že ve svých modlitbách prosí za koloské věřící. Přál jim plnost poznání Boží vůle, aby poznali. To je první Pavlova prosba nebo požadavek adresovaný Pánu Bohu. V dalších větách mluví ve své modlitbě o některých důsledcích toho poznání. Rozpoznání Božích skutečností totiž člověka proměňuje. A tak není náhoda, není to důsledek nějakého psychického nátlaku, ale je to skutečná vnitřní duchovní proměna. Pán Bůh respektuje a vždycky respektoval lidskou svobodu. Poznání Boha totiž samo o sobě není věcí nějak samozřejmou. Není to přímý důsledek lidské snahy poznat Pána Boha. Ale poznání Pána Boha je závislé na tom, co nám Pán Bůh o sobě dává poznat. A tak otevřít se Božímu slovu může jenom ten, kdo se nechá vést Božím duchem, kdo se tomu slovu Božímu je ochoten poddat. Koho Boží duch opravdu vede? U toho se projeví ony vlastnosti a projevy, o kterých tady Pavel píše. Život k Boží cti a Boží zalíbení, dobré skutky, další růst v poznání Pána Boha, síla k trpělivosti a vytrvalosti a taky vděčnost. Boží duch v lidském srdci, to je onen klíč, kterým se otevírají dveře pro přicházející Boží milost, když člověk čte anebo slyší Boží slovo. Tento Boží duch touží po společenství s člověkem. Možná stojí za dveřmi a čeká. A tak je naším velkým přáním, aby co nejvíce lidí vpustilo do svého života Boží slovo, pozvalo Pána Ježíše a tak mohlo přijmout i Ducha Svatého a prožívat s ním svůj život, prožívat tu proměnu do podoby Pána Ježíše.